الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. محترم برادرلر، ötken galgi sohbatlarimizdan birida bugungi kun bo'ladigan suhbat til haqida, til ofatlari haqida bo'lishi yaxshi ekanligini, shu haqda gaplashsak degan umidda ba'zi birodarlar fikr bildirganliklarini inobatga olgan holda bugungi kunda shu haqda gapirishga jazm qildik, birgalikda bu narsalarni muhokama qilishga. Agarchi til borasidagi, tilning ofatlari borasidagi suhbatni menga o'xshagan kishining olib borishi unchalik ma'qul bo'lmasa ham, chunki til ofatlaridan birinchi navbatda o'zgalardan oldin o'zimni qaytarishimga, o'zimga o'zim nasihat qilishimga to'g'ri keladi. Lekin birodarlarning iltimoslarini qo'ldan kelgancha ado qilishga niyat qilgan holda, yana ushbu aytiladigan gaplardan o'zimga ham foyda bo'lsin degan umidda shu narsani gapirishga o'zimda bir jur'at sezdim. Gapirgan gaplarimizning hammasini Alloh subhanahu va taolo o'zini dargohida to'g'ri so'z va xolis qilib qabul qilsin. Gunohlarimizni bilmay bilib qilgan, og'zimizdan chiqadigan noto'g'ri gaplarni Alloh o'zi kechirsin. Ma'lumingizki, Alloh taologa, Alloh taoloning o'z bandasiga bergan ne'matlarining sanog'iga yetib bo'lmaydi. Ne'matlarining adog'i yo'q. Alloh taolo bir necha oyatlarda bu haqda insonga shu nisyondan iborat bo'lgan, doim esdan chiqarib yuradigan, g'aflatda yuradigan insonga eslatib turadi. Nechchi bor ta'kidlaydi o'zini Qur'oni Karimida. O'sha oyatlardan birida Alloh subhanahu va taolo shunday deydi: "Va atakum min kulli ma sa'altumu." Ey bani Odam, ey Odam farzandi, Alloh subhanahu va taolo sizlarga barcha so'ragan narsalaringizdan berib qo'ydi. Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Agar Allohning ne'matini sanamoqchi bo'lsangiz, sanasangiz oxiriga yeta olmaysiz, sanab tugata olmaysiz. Innal insana la zalumun kaffar. Dar haqiqat inson o'ziga zulm qiluvchi, ne'matlarni qadrini bilmaydigan, ne'matlarga kufroni ne'mat qiladigan bir shunday maxluqdir, mana shunday bandadir, deydi Alloh subhanahu. Yana bir oyatda Alloh taolo minnat qilib, alam naj'allahu aynayn, biz insonga ikki ko'zni berib qo'ymadik, va lisanan va shafatayn, unga tilni, ikki labni berib qo'ymadikmi, va hadaynahu najdayn, uni ikkita yo'lga boshlab qo'ymadikmi, ixtiyor berib qo'ymadikmi, qaysi yo'lni tanlasang o'zing bilasan. Bunday oyatlar kishini tafakkurga undovchi, o'zining ojizligini, ustida nechog'li ko'p ne'matlar borligini sezdirishga undovchi oyatlar juda ko'p Qur'on Karim. O'zimizni tilda yashab ijod qilgan, shu til ustalaridan biri bo'lgan kitobida inson axloqiga, musulmon axloqiga oid durr gavharlar joylashgan Eshon Sufi Allohyor degan kishi, o'sha Sabotul Ojizin, mashhur Sabotul Ojizin kitoblarida xuddi shu narsaga ishora qilib, mana shunday deydi. Shuni ham biz o'qib o'tsak foydadan xoli bo'lmaydi. Aytadilarki: "Xudo qilsa nido, ey bandayi zor, nakil turdim, naturlik qilmishing bor. Tanu teringda totliq jon yaratdim, bahoyim qilmadim, inson yaratdim. Hamisha ayladim tarbiyatingni, nag'u qilding parishon niyatingni." Ya'ni men seni har doim tarbiyat qilib, boqib, voyaga yetkazib tursam-u, sen o'zingni niyatingni yana xolis qilmasdan parishon qilib yuborsa. Sani soldin musulmonlik yerina, qani shukr etganing mingdan birina. Tamom a'zolaringni solim etdim, ariq zotim bilurg'a olim etdim. Ya'ni meni ulug' zotimni bilishga seni aql bilan aql berib qo'ydim, seni olim qilib qo'ydim. Sug'ordim obi ne'matdin ishingni, qani ayg'il manga qilgan ishingni. Butun a'zolaringni, u yerda tishingdan murod hamma yeringni degan ma'noda aytyaptilar. Obi ne'matdan, ne'matidan sug'orib qo'ydim o'zimni ne'matimdan, menga qiladigan ishingni o'zingni shukrini qildingmi, sen men qilgan ishlaringni aytchi menga, deydi alloh taoloni tilidan eshon so'zi alloh. Biz bu ne'matlarni yaxshiroq bilish uchun o'sha ne'matlardan mahrum bo'lganlarga bir qarab o'tishimiz kerak. Ko'z ne'matini bilish uchun bu ne'matdan mahrum bo'lganlarga qaraylik. Til ne'matini bilish uchun gapirish ne'matidan mahrum bo'lganlarga qaraylik. Aql ne'matini bilish uchun aqldan mahrum bo'lib, savdoyi bo'lib yurganlarga qaraylik. Ana shunda haqiqiy musulmon ne'mat qadrini bilib yetadi. Bilib yetadi-da bu ne'matlarni, bu buyuk ne'matlarni faqat Allohning roziligi yo'lida, Alloh taoloning to'ati yo'lida ishlatadigan bo'ladi. Endi biz bugungi suhbatda gaplashishimiz kerak bo'lgan narsa, oldimizga maqsad qilib qo'ygan narsa bu til haqidagi suhbat. Tilning keladigan, til tomondan keladigan ofatlar haqida. Alloh taoloning o'sha ulug' ne'matlaridan biri til hisoblanadi. Inson ushbu til tufayli boshqa jonzotlardan farqlanadi. Insonligi bilinadi. Alloh taolo insonga bu tilni ixtibor va imtihon yuzasidan juda yumshoq qilib, ixtiyorli qilib qo'ygan. Xohlagan tomonga bursangiz, xohlagan so'zni gapirsangiz bo'laveradi. Lekin Alloh taolo shunday ixtiyorni berib qo'ygan-u, o'sha ixtiyorni berib qo'yganidan keyin barcha gaplari yozilib turganligini, barcha gaplariga guvoh bo'lib turganligini Qur'oni Karimida necha bor takrorlab ham qo'ygan. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Inson biron bir lafzni gapiradigan bo'lsa, og'zidan biron lafz chiqadigan bo'lsa, qarshisida tayyor turgan mustahkam bir guvoh turadi. Yana bir oyatda Alloh subhanahu va taolo sawa'un minkum man asarra al-qawla va man jahara bih va man huwa mustakhfin bil-layli va saribun bin-nahar. Deydi. Alloh taolo shunday zotki, sizlardan gapni pichirlab gapirgan odam, bildirmasdan ichida aytgan odam, u tashqarisida ovozini ko'tarib odab aytgan odam yoki kechasiga bekinib olib turib gapirgan odam, u yoki kunduz kuni yurib ketib gapirayotgan odamni Alloh subhanahu va taoloning huzurida farqi yo'q, barobar, deydi Alloh subhanahu. Demak, qanday gap gapirmaylik, qaysi vaqtda gapirmaylik, qanday holatda gapirmaylik, bu Alloh subhanahu va taoloning huzurida yozilgan guvoh bo'lib turibdi Alloh subhanahu. Tilni Alloh subhanahu va taolo boshqa a'zolarga bir sarkarda kabi qilib qo'ygan. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadisda ushbu narsaga ishora keladi. Aytadilarki, "Iza asbaha ibnu adama fa innal a'da'a kullaha tukaffiru al-lisan fa taqulu ittaqillaha fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta fa in istaqamta istaqamna wa in wajajta wajajna." Ibn Adam, Adam farzandi ertalab bo'lganida barcha a'zolarni, barcha a'zolar tilga yolvorishadi, yalinishadi, tilga qarab xitob qilishadi. Aytishadiki, biz haqimizda sen Allohdan qo'rq. Chunki biz sen bilamiz, ya'ni sen orqalimiz, sening yo'lingda yuradigan narsamiz. Agar sen til to'g'ri bo'ladigan bo'lsang, to'g'ri bo'lamiz, egri bo'ladigan bo'lsang, egri bo'lamiz, deydilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Yana bir mashhur hadisda o'zingiz bilasiz, Muoz ibn Jabalning hadislari, bu yosh bolalarga yodlatiladigan hadislardan. Muoz ibn Jabal payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan o'tirganlarida shu suhbatlarini oxirida gapirib o'tirar ekanlar, boshqa dinlar, dinni ba'zi arkonlari to'g'risida gapirib, keyin aytdilarki, "Ala adulluka bimilaki zalika kullih." Ya'ni bularni hammasini ushlaydigan, bularni hammasini mahkam tutadigan narsani men xabar beraymi senga? Shunda bala ya Rasululloh, ha, dedilar Muoz ibn Jabal. Keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'shanda tillarini chiqarib ushladilar-da, keyin aytdilarki, "Mana shuni mahkam ushagin," dedi. Shunda Muoz ibn Jabal hayron bo'ldilarki, "Ya Rasululloh, biz gapiradigan narsalarimiz to'g'risida, gapirgan gaplarimiz bilan ham azob uqubatga tortilamizmi? Javobgar bo'lamizmi?" dedilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Ey qurib ketmagur. Bu odamlarni yuz tuban o'tga shu tillarini mahsullari og'darmasdan nima og'darsin? O'sha tillaridan chiqqan mahsullar, tillarining mahsullari, tillaridan chiqqan narsalar buni do'zaxiy bo'lishiga sabab bo'ladi-da," degan ma'noda shunday dedi. Yana bir payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan sahihayinda rivoyat qilingan hadisda kishining yomon so'zni bilmasdan gapirib yuborishi Alloh taoloni g'azabiga sabab bo'ladigan qattiq yomon so'zlarni beparvo gapirib yuborishi qattiq yomon oqibatlarga olib kelishini ta'kidlaydigan bir hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, banda Allohning roziligidan bir kalimani hech parvo qilmay aytib yuboradi, Alloh taolo o'sha kalima orqali uni necha barobar daraja ko'tarib yuborishi mumkin, ko'tarib yuboradi. Banda buning muqobilida aksi o'laroq Allohning g'azabidan g'azabiga sabab bo'ladigan bir kalimani hech parvo qilmasdan aytib yuboradi. Bu bilan jahannamda, jahannam ichiga qarab sho'ng'ib ketadi deydilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan mashhur hadisda mu'min odam, muslim odam kim deb so'ralganda, musulmon odam qo'li va tilidan musulmonlar salomat bo'lgan kishi deb javob bergan. Salaflar ham buni tilning muhimligini e'tiborga olib, turli o'zlarini hayotlarida, o'zlarining turmush tarzlarida ancha ibratli zarbul masallar qoldirib ketishgan, oltinga teng so'zlarni qoldirib ketishgan. Abdulloh ibn Mas'ud aytadilarki, radhiyallohu anhu, Allohdan o'zga iloh yo'q, ya'ni boshqa iloh, haqiqiy ma'bud yo'q bo'lgan, undan o'zga haqiqiy ma'bud yo'q bo'lgan Allohga qasamki, yer yuzida Allohga yer yuzida tildan ko'ra ham qamalishga, ustidan qulf solishga, uzoq qamoqqa mahkum qilishga majbur qilinadigan muhtojroq narsa yo'q tildan ko'ra, deydilar Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu. Bir kuni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni xalifalari Abu Bakr as-Siddiqni oldilariga Umar ibn al-Xattob kirib qoldilar. Qarasalar, Abu Bakr as-Siddiq tillarini ushlab olganlar, ushlab keyin aytardilarki, ham mana shu narsa meni qiyin holatlarga solib, boshimga balolarni keltirdi, deb tillarini qattiq ushlab, o'zlarini yanib, toyib ogohlantirib turardilar. Abu Dardo radhiyallohu anhu aytadilarki, sen qulog'ingga og'zingdan ko'ra insofliroq bo'lgin, insof qilgin, adolatli bo'lgin. Senga quloqni ikkita yaratib qo'yilgan, ko'proq eshitishing uchun og'izni bitta qilib berib qo'yilgan, ozroq gapirishing uchun. Gapirib gapirganingdan ko'ra eshitishing ko'proq bo'lishi uchun ham ikkita quloqni bittagina og'iz qilib qo'yilgan, derdilar. Luqmonul Hakim o'zlarini farzandlariga qilgan uzun nasihatlaridan birida aytadilarki, men sukut qilganimga hech qachon nadomat qilmaganman. Agar gapirish kumushdan iborat bo'ladigan bo'lsa, sukut qilish oltindan iboratdir, deydilar. Buni ruslar maqol ham qilib olishgan o'zlari. Imom Shofiy shu haqda bir ikkita bayt aytganlar. Aytadilarki, "Ihfaz lisanaka ayyuhal insanu لا يلدغنك إنه ثعبان كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان يا إنسان تلين نسقلا او سيني شقواماسن او إلان مقبرالردا özünü tili orqali maqtul bo'lganlar qancha o'shalarda o'zi tili orqali maqtul bo'lganlardan pahlavonlar qo'rqib turishardi gavdasidan ot hurkadigan odamlar o'zlarini tillari sababli halok bo'lib ketishgan, deydi. Indagandin indamagan yaxshiroq, indadimu tegdi boshimga tayoq, degan she'r ham aytiladi bizlarda. Endi mavzuyimizni asosiy qismi bo'lgan tillarni ofatlariga kelsak. Til ofatlari nihoyatda ko'p. Buni adog'iga yetish qiyin, lekin muhim biz ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'lgan, o'zimizni saqlashimiz lozim bo'lgan ofatlarni baqadrihol sanab, bular haqida kelgan ba'zi oyat hadislar, ba'zi voqealar bo'lsa aytib o'tmoqchiman. Birinchi ofat kufr ofatidir, shirk ofatidir. Insonni og'zidan kufr bilan shirk chiqishi tavba qilmaydigan bo'lsa hech ham kechirilmas hol. Shuning uchun kufrga sabab bo'ladigan, shirkka sabab bo'ladigan so'zlardan nihoyatda uzoq bo'lish kerak. Alloh o'zi saqlasin. Bunga misol juda ko'p. Kofirlarning barcha aytgan so'zlari, Alloh taoloni nisbatan aytgan so'zlari, payg'ambarlarni pastga urib aytgan so'zlari, shariatni inkor qilib aytgan so'zlari, Alloh taoloni aytib qo'ygan Qur'ondagi kelajak voqealarni, g'aybdagi voqealarni inkor qilib aytgan so'zlarni barchasi bu kufru shirklarga kirib ketadi. Kufrlarga kirib ketadi. Shirkka esa o'sha mushriklarning Alloh subhanahu va taolodan o'zgaga ibodat qilayotganlarning so'zlari misol bo'ladi. Buni endi aytib cho'zib o'tirmaymiz. Yana bir muhim bir narsani bu yerda o'shalarning ichidan bir muhimrog'ini ba'zilar e'tiborga unchalik loyiq demagan qismini aytib o'tib ketamiz. Bu Alloh subhanahu va taoloni kalomini yoki payg'ambarini yoki Alloh subhanahu va taoloni o'zini masxara qilish. Bu o'sha kufrni eng yomonlaridan hisoblanadi. Bundan juda ehtiyot bo'lish kerak. Alloh subhanahu va taolo munofiqlar Tabuk g'azotida mana shunday qilganlarida birdaniga Tavba surasidagi oyatlarni nozil qilib yubordiki, keyingi kelayotganlarga ibrat bo'lsin. Ularni kufri mu'min bo'lganlaridan keyin birdan kofir bo'lib ketganlariga hukm qilib Alloh shunday oyatlarni nozil qilib yubordi. Abdulloh ibn Umar aytadilarki, Tabuk g'azotida bir o'tirishda bir odam sahobalarga qaratib turib, qori sahobalar bor edi. Sahobalarning ichida qorilar ko'p edi. Ya bu qorilarimizdek qorinni yaxshi ko'radigan, ya'ni ovqatni yaxshi ko'radigan, tilida yolg'on bo'lgan, urush kelganda qo'rqoq odamlarni ko'rmadik-da degan so'zni aytibdi. Shunda majlisda o'tirganlardan bittasi: "Bekor aytibsan, yolg'onchi. Lekin munofiqlik qilyapsan. Bu gapingni men payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga yetkizmasdan qo'ymayman", dedi-da payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga borib yetkizdi. O'sha paytda Qur'on Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nozil bo'lib turgan. Abdulloh ibn Umar aytadilarki, "Men o'sha munofiqni ko'rdim. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni tuyalarini tumshug'iga yopishib olib, engashib turib, toshlarga qoqilib ketib turib, "Yo Rasululloh, biz buni o'ynab aytayotgandik, hazillashib aytayotgandik. Biz shu gaplarimizni jiddiy aytayotgan yo'q edik" deb turganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha oyatni takrorlar edilarki: "Abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Sizlar Allohga, uni oyatlariga, payg'ambariga kulayotgan edinglar. Ularni ustidan istehzo qilayotgan edinglar. Hech uzr aytib o'tirmanglar. Iymonlaringdan so'ng kofir bo'ldilaring degan oyatni o'qib boshqa narsa demasdilar, deydilar Hazrat Ibn Umar radhiyallohu anhu. Yana bir til ofatlaridan biri chaqimchilikdir. Bu chaqimchilikni oqibati shunday yomon, egasining dilini xabisligiga dalolat qiladigan bir amalki, bu manfur amal tufayli jamiyatda kishilar orasida bir-biriga ishonmaslik, kishilar orasida tarqoqlik, tafriqa paydo bo'lib ketadi. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo tarafidan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir nechta hukmlarni keltirganlar bu haqda. Ularning bunday kishilarning gunoh kabiralarini eng kattalaridan birini qilganliklariga dalolat qiluvchi jannatga umuman kirmasliklariga, tavba qilmasalar do'zaxi bo'lishlariga dalolat qiluvchi hadislarni keltirganlar. Ya'ni do'zaxda nihoyatda ko'p miqdorda juda ham uzun vaqt qolib ketishlariga dalolat qiluvchi hadislar. Yomonligi tufayli ham qiyomat kelmasdan oldin qabrni ichida bundaylar azoblanadi. Ibn Abbos radhiyallohu anhumodan kelgan hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ikkita qabrni oldidan o'tib qoldilar-da, aytdilarki, bu ikkalasi hozir azob tortyapti. Azob tortadigan narsasi uncha katta emas edi, dedilar-u, keyin balki katta edi dedilar. Ya'ni o'zi eplasa bo'lsa bo'ladigan, gapirmasa bo'ladigan narsalar, qilmasa bo'ladigan narsalar edi-yu, lekin shuni qilib qo'yishdi degan ma'noda shunday dedi. Bittalari odamlar ichida chaqimchilik qilar edi, dedilar. Chaqimchilik degani birovni gapini yana bir odamga, ya'ni o'sha gapni gapirilgan odamni oldiga kelib turib, siz haqingizda falonchi falonday dedi deyish, o'sha orani buzish tufayli, buzish maqsadida gapirishga aytiladi chaqimchilik. Chaqimchilik o'sha g'ibatning eng yomonlaridan biriga kiradi. Ba'zilar chaqimchilik boshqa deydilar, g'ibatdan boshqacharoq deydilar. O'sha g'ibatdan ham ko'ra yomon bo'lgan odamlar ichini fasod tarqatish uchun qilinadigan ishlardan hisoblanadi. Bu chaqimchilik tufayli, bir-birlarga qilinadigan chaqimchilik tufayli qancha-qancha do'stlar ajralib ketishgan bir-birlaridan. Yuz ko'rmas bo'lib ketishgan. Ikkita er-xotin orasiga gaplar tiqishtirib, qanchalarini oilalarini buzilib ketishiga sabab bo'lgan. Qarindosh urug'larda sila-i rahmlar yo'qolib ketishiga sabab bo'lgan. Ota-ona orasini ba'zi bir yomon xotinlar buzishlariga sabab bo'lgan. Ba'zi bir yomon erkaklar esa nariyadagi qaynonalar tarafini buzishga sabab bo'lishgan. Bularni hammasi ana shu xabis illatning, shu yomon fe'lning oqibati hisoblanadi. Bu to'g'rida bir qissa hikoya qilinadi. Ya'ni o'sha chaqimchilikning yomonligi to'g'risida. Aytishlaricha bir odam bozorga chiqsa, eski zamonlardan birida qul olaman deb, o'zimga xizmatkor olaman deb bozorga chiqsa, bitta arzongina qul turganmish. Hamma kelishgan, baquvvat. Hali sotayotgan odamga qarab turib, nimaga arzon desa, bitta aybi bor taqsir debdi. A nima aybi bor desa, a bu yaxshi-yu, shu chaqimchilik qilib turadi bu qul debdi. Desa, ha, u zarar yo'q deb e'tibor bermasdan olibdi. Olib kelganidan keyin uyda biroz fursat xizmat qilgandan keyin haligi chaqimchi qul sayyidasini oldiga kelib, ya'ni xo'jayinini xotinini oldiga kelib, sizni xo'jayiningiz boshqa birovga sal moyil bo'lib qolgan. O'zingizga moyil qilib olishingiz kerak. O'zingizga moyil qilish uchun uni chichidan uxlab yotganida bildirmasdan ozroq tukidan olib yoqishingiz kerak, debdi u johil ayol ekan. Laqqa tushib kechasi yotishini poyladi. Bu odam esa, qul esa xo'jayiniga borib turib, ayolingiz yomon buzuq niyatda bo'lib qolgan, boshqa birovga ko'ngli aloqador bo'lib, taalluq bo'lib bog'lanib qolganu sizdan qutulmoqchi. Mana bunga, men gapimga ishonmasangiz, kechasi hali ustara bilan sizni hali boshingizga keladi, debdi. Er ham uni gapiga ishonib, kechasi o'zini uxlaganga solib yotibdi. Qarasa haqiqatda ustara ko'tarib, ayoli kechasi sekin bildirmasdan kelib qopdi. O'shanda g'azabi kelib ketgan haligi er xotinni o'sha ustara bilan so'yib tashlabdi, o'shitdi, o'ldiribdi. Bu chaqimchi esa shartta xotinini qarindoshlariga borib turib, xo'jayinim, sizlarni qarindoshlaringni mana bu sayyidamni xotinini so'yib tashladi, sayyidamni so'yib tashladi, o'ldirib tashladi, voy voy deb borgan ekan. Ular g'azablanib kelishib, bu odamni kelib o'ldirishgan. Shunday qilib ikkita odam o'lib, bir oila barbod bo'lib, o'sha qarindosh urug'lar, bir-biriga yaxshi qarindosh urug' bo'lganlar bir-biriga yuz ko'rmas bo'lib, mana shunday yomon bo'lib ketgan ekan deb hikoya qilishadi. Buni to'g'ri noto'g'riligidan qat'iy nazar, o'sha chaqimchilikning naqadar yomon ekanligini, naqadar bir iflos bir ish ekanligini bilib olamiz. Imom Navoiy o'zlarini Sahih Muslimga bergan sharhlarida Imom G'azoliydan ko'p narsani naql qiladilar va oxirida ushbu namima to'g'risida, o'sha chaqimchilik to'g'risidagi G'azoliyni gaplarini keltirib tugatadilar. Imom G'azoliy aytadilarki, kimga agar chaqimchilik bilan birov gap tashib keladigan bo'lsa, falonchi siz haqingizda bunday deyapti, siz haqingizda bunday ish qilyapti deydigan bo'lsa, uni oltita narsa qilish kerak o'sha odam deydilar. Birinchidan, uni tasdiqlamaslik kerak. Chunki chaqimchi odam fosiq hisoblanadi. Shahodati, guvohligi o'tmaydi. Ikkinchidan, o'sha qilayotgan fe'lidan qaytarish kerak uni. Nasihat qilish kerak. Bu fe'lining naqadar yomonligini, manfurligini tushuntirish kerak, deydilar. Uchinchidan, Alloh haqida, Alloh to'g'risida, ya'ni Allohning yo'lida bu odamni yomon ko'rish kerak. Chunki Allohga yomon ko'rinadigan, eng Allohga manfur bo'lgan, Alloh yomon ko'radigan bir fe'lni qilib turibdi bu odam. Chunki bu fe'l Allohning huzurida juda manfur, yomon fe'l. Demak, Alloh yomon ko'radigan kishini banda ham yomon ko'rish kerak bo'ladi deydi. 4-chidan o'sha hali chaqimchilik, chaqimchi keltirgan, chaqimchi qildi, palonchi gapirdi deb gapirilgan g'oyib birodari haqida yomon gumonga bormasligi kerak. Gapirmagan bo'lishi mumkin degan e'tiqodda bo'lish kerak. 5-chidan o'sha chaqimchi keltirgan gap uni o'sha haligi narigi birodarini tekshirishga orqasidan josus qo'yib, haqiqatda men to'g'rimda u gapirdimiki yo'qmi degan narsalarni qilishga majbur qilmaslik kerak. Bu narsaga qadam bosmasligi kerak deydilar. 6-chidan o'ziga o'sha chaqimchini qaytargan fe'lni o'ziga rozi ko'rmasligi kerak. Ya'ni bu voqeani yoki shunga o'xshagan voqeani, chaqimchilikni palonchi men haqimda palonday debdi deb turib gapirib yurmasligi kerak. O'zi o'sha yomon narsani qilgan bo'lib qoladi deydilar Imom G'azoliy rahmatullohi alal jami'. 2-chi biz so'zlashimiz kerak bo'lgan narsalardan biri yolg'onchilikdir. Alloh subhanahu va taolo sodiqlikka, rostgo'ylikka buyuradi. Ey iymon keltirgan bandalar, Allohdan qo'rqinglar. Sodiqlar bilan, rostgo'ylar bilan birga bo'linglar. Qiyomat kunida ham mana shu kun sodiqlarga o'zlarini rostgo'yligi foyda beradigan kun. Ularga tagidan anhorlar oqib turadigan jannatlar bo'ladi. Ular u yerda abadiy qolajaklar. Alloh ulardan rozi bo'lgandir. Ular ham Allohdan rozi bo'lgan. Ana shu eng buyuk g'alaba, eng buyuk erishuv, qo'lga kiritiladigan yutuq mana shu deydi Alloh subhanahu va taolo. Yana bir oyatda taqvodor zotlar jannatlar ichida, daryolar bo'yida, sodiqlik o'rindiqlarida o'tiradilar. Qodir bo'lgan podshoh huzurida o'tiradilar deydi Alloh subhanahu va taolo. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ham sodiqlikka, rostgo'ylikka buyurib, yolg'onchilikdan qaytarib, mashhur Ibn Abi Mas'ud radhiyallohu anhu hadislarini keltiradilar. Sizlar o'zingizga doim sodiqlikni, rostgo'ylikni lozim tutinglar. Rostgo'y bo'linglar. Chunki rostgo'ylik ezgulikka boshlaydi. Ezgulik esa jannatga boshlaydi. Odam rostgo'y gapirib rost gapirishda, to'g'ri so'zlikda davom etar ekan, to'g'ri so'zlikni o'ziga odat qilib olar ekan, Allohning huzurida siddiq deb yoziladi. Ya'ni haqiqiy rostgo'y, doim rost gapiradigan haqrost kishi deb yoziladi. Yolg'ondan uzoq bo'linglar. Chunki yolg'on fujurga, fisq-u fujurga yetaklaydi. Yomonlikka, buzuqlikka yetaklaydi. Buzuqlik esa do'zaxga yetaklaydi. Kishi o'sha yolg'on gapirishga urinib, yolg'on gapirishda davom etib, yolg'on gapirishga urinaverar ekan, Allohning huzurida borib-borib kazzob degan nom oladi, deydi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Kazzob degan nom olgan odam esa hech qachon najot topmaydi. Bu sifat, mazmum sifat, yomon sifat munofiqlarning sifatidan hisoblanadi, alomatlaridan. Abdulloh ibn Amrning hadislarini o'zingiz yaxshi bilasiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, 4 xislat bor, yomon xislat. Agar kimda topiladigan bo'lsa, o'sha xolis haqiqiy munofiq bo'libdi-da. Undan bironta xislat bo'ladigan bo'lsa, unda nifoqning, munofiqlikning bir xislati bo'ladi. To tashab yubormaguncha deydi. Agar unga bir omonat beriladigan bo'lsa, xiyonat qiladi. Gapiradigan bo'lsa, yolg'on gapiradi. Ahd qiladigan birovga va'da beradigan bo'lsa, ahd qiladigan birov bilan ahdnoma tuzadigan bo'lsa, shartnoma tuzadigan bo'lsa, shartnomani buzadi. Agar birov bilan urushib qoladigan bo'lsa, tilidan buzuq so'zlar chiqib ketadi, deydilar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Hazrat Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilarki, dadam menga Hazrat Umar ibn al-Xattob meni yaqinlashtirib o'rganlaridan keyin nasihat qildilar dedi. Aytdilarki, bu kishi sizni juda hurmat qilib Amirul Mu'minin o'zlariga majlislariga yaqinlashtiryaptilar. Siz o'zingiz ularchalik bo'lmagan katta ulug' qavmlarga qo'shib qo'yyaptilar sizni, ya'ni katta sahobalar ichiga qo'shib qo'yyaptilar. Mendan uchta narsani yodlab olaydi o'g'li, sizdan hech qachon biror marta bo'lsa ham, bittagina bo'lsa ham yolg'onni tajriba qilib ko'rmasin, ya'ni biror marta yolg'on topmasin sizdan. U zotni sirlarini hech ham ochmang, ya'ni sirlarini mahkam tuting. U kishini huzurida biron kishini g'iybat qilmang. Mana shu uchta nasihatimni oling, deydilar Abbos ibn Abdul Muttolib o'zlarini o'g'illari Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu. Endi shu yerda o'zimizni voqeligimizda, jamiyatimizda tarqalib ketgan bir narsa to'g'risida, hazil huzul gaplar orasida qilinadigan yolg'on ishlar, yolg'on gaplar to'g'risida gapirishga o'tsak. Mana aprel hazili degan gap bor. 1-aprel hazili degan. Bunda o'sha 1-aprelda yolg'on so'zlash moda bo'lib ketgan, odat bo'lib ketgan. Holbuki bizning dinimiz bundan juda qattiq qaytargan. Shunday bo'lsa ham, shuni bilib turib bo'lsa ham, ba'zi musulmonlar o'sha yengil sanaganliklaridan shu aprel yolg'onchiligini, apreldagi bo'ladigan 1-aprelda bo'ladigan yolg'onchilikni qo'ymaydilar. Vaholanki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, odamlarni kuldirish uchun yolg'on so'zlaydigan, gapirib yolg'on gapiradigan kishilarga vayl, voy bo'lsin holiga, do'zax bo'lsin holiga, voy bo'lsin do'zax bo'lsin, deydilar. Bu haqda bir qissa hikoya qilinadi. Endi gapimiz, suhbatimiz ozroq cho'zilsa ham ba'zi narsalarni aytib o'tmasak bo'lmaydi. Bu narsani juda yomonligini bildirish uchun bir odam safarga ketgan ekan. Safarga ketsa, uyini eshigi taqilladi. Uyida faqat bittagina qizi qolgan ekan. "Ha, kim?" debdi. "Kim desam, ey palonchini uyimi?" deb so'radi. "Ha, o'shani uyim." "Kimni bo'lasiz?" "Men qizlari bo'laman." "A, palonchi palon yerda avariya bo'lib ketib, doktorga tushib qoldi. Endi tezroq yetib olmasalaring, o'sha ajralib qolishlaring mumkin," debdi. U bechora qiz yig'laganidan hushi ketib, hushidan ketadigan darajaga holatga yetib turib, nima qilishini bilmay, u paytda telefonlar ham haligi yo'q payt ekan, hayron bo'lib, shu qayerga borishga hayron bo'lib turganida, o'sha mustashfoga o'zim boramanmi, bu yerni tashab qanday ketaman, deb hayron bo'lib turganida yig'lab, eshik taqillab dadasi kirib kelib qoldi. Kelib qolsa qizining ahvoli bu, qizi unga osilib yig'layveribdi. "Ha, nima gap?" desa, "Mana shunday shunday" deganda, shartta qiblaga qarab turib, sajdaga bosh qo'yib turib, o'sha odamni duoi bar degan ekan. "Parvardigora, meni qizimning ahvolini bu bunga yolg'on gapirib bunday holga solganini o'zing kifoya qilding." Mana shunday holatlar bo'lib ketmoqda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan sahobalari, ba'zi sahobalari mana yengil narsalar bo'lganda ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qattiq qaytarganliklariga misollardan. Bir yo'lda ketayotganlarida sahobalardan biri uxlab qoldilarda, o'shanda ba'zilari sheriklaridan, ba'zilari kamonlarini, o'qini olib uyg'onganlarida qo'rqib ketdilar, o'qlarini yo'qotib qo'yganliklariga. Shunda kulishdi yonidagi sheriklar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, "Nima kulyapsizlar?" deb so'radi. "Ayyo, biz mana hazillashib bu kishidan o'qlarini olib qo'yuvdik. Shunga qo'rqib ketdilar bu kishi," debdi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Musulmon odamga, musulmon odamni qo'rqitishi mumkin emas, durus emas," dedilar. Yana bir hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Birontalaring do'stini, birodarini narsasini o'ynab ham, jiddiy ham olmasa, do'stini kaltagini olgan odam qaytarib bersin," deydilar. Hatto yolg'onchi, yolg'on gapirish odam o'zini tushiga bo'lmagan narsasini qo'shsa ham durust bo'lmaydi. Bu ham yomon yolg'onlarga kiradi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, yolg'onlarni eng yomonlaridan biri kishi ko'ziga ko'rmagan narsasini ko'rdi deb ko'rsatish odamlarga. Endi hammangizga ma'lum, yolg'onlarning eng yomoni Alloh subhanahu va taolo va rasuliga qilgan yolg'onchilik hisoblanadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu haqda, "Kimki menga yolg'on gapiradigan bo'lsa, do'zaxdan o'ziga joy hozirlab qo'yaversin deydi. Alloh taolo ham ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون يعني ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب يعني تلرينجز يلغون نصفت ليتكن نرسلرغا يعني أوزينجز هل بالمستان ترب برنرسلرنا منو حلال ياكي منو حرام ديب قيميلا الله تعالى يلغون قبرين ببقلسلر alloh taologa firya qilgan bo'xton qilgan bo'lib qolasizlar alloh taologa bo'xton qiladiganlar alloh taologa yolg'on gapiradiganlar esa hech qachon najot topmaydi deydi alloh taolo endi yolg'onchilikni oqibatlari yomon kishini qalbiga munofiqlik olib kelishga sabab bo'ladi buzuqlikka yetaklashi mumkin buzuqlikka yetaklaydi odamni buzuq so'zlarga yetaklaydi yolg'onchi odamning o'sha yolg'onga odatlangan odamning guvohligi hech qachon qabul bo'lmaydi dunyoda ham oxiratda ham yuzi qora odam bo'ladi yolg'onchi odam oxiratda esa uning alamli azobini qiyin azobini endi aytib o'tirishning hojati yo'q endi yolg'ondan ba'zi narsalarni yolg'on gapirish o'rnida istisno qilingan o'rinlar bor edi shular orasida odamlar o'rtasida isloh qilish Peygamber sallallohu alayhi vasallam aytadilar ki, odamlar o'rtasini isloh qilib, yaxshilikni oshirib, yaxshi gaplarni gapiradigan odam kazzob hisoblanmaydi deydi. Buni sababi odamlar o'rtasida isloh qilish nihoyatda muhimligiga dalolat. Isloh agar kishilar orasi isloh bo'ladigan bo'lsa, ba'zi yolg'onlarni qo'shish bo'lsa ham o'sha ruxsat etiladi. Odamlar o'rtasidagi ittifoq odamlar o'rtasidagi hamjihatlik odamlar o'rtasidagi bir birlarga bo'ladigan muhabbat bu eng muhim narsalardan hisoblanadi islom yana bir o'rin urush o'rnida urushda yolg'onni ishlatish ruxsat etilgan urush yolg'on ishlatilish uchinchi o'rin esa kishini o'zini ayoli bilan bo'lgan gapida sahih muslimda shu haqda Ummu Kulsumdan rivoyat qilinadi aytadilarki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni odamlar orasidagi yolg'onga ruxsat berayotgan biron narsasini ko'rmadim magar uch o'rinda ruxsat berayotganlarini ko'rdi urushda odamlar o'rtasida isloh etishda kishini o'zini ayoliga gapirib turganida yoki ayolni o'zini eriga gapirib turganida ruxsat berganlarini ko'rdi deydilar lekin bu ham ulamolarni aytishlaricha bu shunaqa ochiqchasiga ruxsat degani emas buni o'zini zobitlari ya'ni zobit deganda bu yerda o'zini o'sha chegaralari bor birinchidan o'sha aytilayotgan yolg'on o'rtadagi muhabbat o'rtadagi qalblarni bir biriga yaqin qilish nizolarga barham berish yengil ishlardagi ba'zi bir tortishuvlarni bartaraf etadigan bo'lsa qilish kerak bo'ladi ya'ni bu sababli kishini xotiri jam bo'ladi diliga surur keladi ikki taraf bir biridan rozi bo'ladi mana shunday lekin bunda ham erkakka yoki ayolga zarar bo'lmaydigan o'rinlardagina durust bo'ladi mabodo masalan erkakni yolg'on gapirishidan ayolga zarar keladigan bo'lsa ayolni yolg'on gapirishidan erkakka zarar keladigan bo'lsa bu narsa ham durust bo'lmaydi zarar kelish deganda ba'zan ikkita tarafdan bittasini huquqi poymol bo'ladigan bo'lsa bu narsalar durust bo'lmay qoladi lekin bunday narsalarga huquqlari poymol bo'lmasdan ikki taraf bir biriga zarar qilmasdan ba'zi o'rinlarda bir birlarini qalblarini bir biriga yanada mustahkamlash uchun yolg'on gapirishga ozroq yolg'on gapirishga ruxsat berildi lekin shu o'rinlarda ham shu yolg'on gapirishga ruxsat beriladigan o'rinlarda ham xususan ba'zi odam mustar bo'lib qolgan o'rinlarda ya'ni o'zini dinini saqlash uchun ba'zan o'zini ehtiyoji bo'lgan narsalarda kerak bo'lib qolgan joylarda yolg'on gapirishsiz yolg'onchi bo'lib qolasiz yolg'on gapirmasangiz juda qiyin ahvolga tushib qoladigan o'rinlarda islom tavriyani ishlatishga ruxsat beradi tavriya degani ikki ma'noni o'z ichiga olganu gapirayotganingizda siz bir ma'noni nazarda tutgan bo'lasiz eshitayotgan odam esa boshqa ma'noni tushunib qoladi shunda siz qutulib qolasiz o'sha gapingizdan ba'zi misollarni salaflardan keltirishadi imom Savriy Mahdiyni majlisiga kelib qoldilar Mahdiyni majlislariga kelib qolganlarida Mahdiy xalifa o'rnidan turmoqchi bo'ldilar, u yerda turli xil shariatga xilof bo'lgan ba'zi gaplar bo'lgan bo'lishi mumkin, xohlamagan ba'zi bir maloyani gaplar bo'lgan bo'lishi mumkin, shuning uchun turmoqchi bo'ldilar. Shunda xalifa, turmaysan. Shunda Hazrat Sufyon as-Savriy qasam ichdilarda, qaytaman dedilar, qaytib kelaman deb qasam ichdilar. Keyin chiqib ketayotganlarida oyoq kiyimlarini tashlab chiqib ketdilarda, bir sal o'tmay, ikki daqiqa o'tmay qaytib oyoq kiyimlarini olib kirib chiqib kiyib ketdilar. Keyin qaytmadilar, kutdi Mahdiy, kutdi. Keyin yonlaridagi qarab turib, qaytaman deb qasam ichmaganmidi dedi. Shunda aytishdiki, qaytaman deb qasam ichgan edi-yu, lekin qaytib oyoq kiyimini kiyib ham ketdi-yu deyishgan ekanda, o'shanda shunday tavriya qilgan ekanlar. Hammod ibn Zayd degan kishi ulamolardan, o'zini vaqtini oladigan, ba'zi bir vaqtini behuda sarf qiladigan odamlar bo'lardi. Kelib gapga tutaverib, o'sha ulamolarni vaqtini olib, ularni toat ibodatdan yoki ba'zi bir ilmiy ishlardan qoldiradigan ezma kishilar bo'lardi. O'shalar kelganda, ba'zilari kelganda shunday qo'llarini, tishlarini ustiga qo'yib turib, "Kim, kim?" deb o'rnlaridan turib ketardilar. Ya'ni bu yerda tishim, tishim degani har xil ma'noni anglatishi mumkin. Ibn Abbos radhiyallohu anhu o'sha yolg'on gapirish yomonligidan uni o'rniga odam majbur bo'lib qolganda shunaqa arablar ma'ariz deb qo'yishadi, ma'ariz deyishadi. Ya'ni gaplarni shunaqa ikki ma'noli gaplar o'rniga menga qizil tuyalar berilsa ham bu ikki ma'noli gaplarga almashtirgan bo'lmasdim. Juda kerakli narsalar shular deganliklari rivoyat qilinadi. Lekin bu narsalar ham albatta ehtiyojli o'rinlarda, juda majbur bo'linganlarda ishlatiladigan narsalardan. Bu narsalarni ham ko'paytirish durust emas. Chunki kinoyalar ham yolg'on bo'lmagani bilan bu narsalar ko'payaveradigan bo'lsa, kishilarda orasida salbiy holat paydo bo'ladi. Yana bir yomon amallardan, tildan chiqadigan yomon ishlardan, yomon gaplardan biri masxara qilishdir. Til bilan masxara qilish. Bu ham gunoh kabiralardan hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo yomon sanagan amallardan hisoblanadi. Alloh taolo aytadiki, biron bir qavm boshqa bir qavm ustidan masxara qilmasin. Mumkinki, o'sha masxara qilinganlar ulardan ko'ra yaxshiroq bo'lishi mumkin. Biron ayollar boshqa ayollar ustidan masxara qilmasinki, ulardan ko'ra masxara qilinganlari yaxshiroq bo'lib chiqishi mumkin, deydi Alloh subhanahu va taolo. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham o'sha mashhur bu to'g'rida qilgan hadislarida, musulmon odam musulmon odamni birodari, og'asi, zulm ham qilmaydi, yordamsiz tashab ham qo'ymaydi, uni masxara ham haqorat ham qilmaydi, deydilar. Keyin aytadilarki, kishiga o'zini birodarini, og'aynisini tahqirlashi, masxara qilishi yomonlikda kifoya qiladi. Ya'ni yomonlik, boshqa yomonlik keragi yo'q. Mana shu fe'l bo'ladigan bo'lsa, u yomon odam bo'ladi, deydilar. Bu tahqirlash, masxara qilish odamni o'zining ichki bir maraziga borib taqaladi. Bu so'zdan, og'izdan chiqadigan bu narsa ichkarini fasod bo'lganligiga, fasod ekanligiga dalolat qiladi. Kishida kibr borligiga dalolat qiladi birinchidan. Chunki o'zida komillikni da'vo qilib til bilan bo'lmasa-da, fe'llar bilan, shunaqa narsalar bilan da'vo qilib turganligi uchun boshqalarni tahqirlaydi-da. Boshqalar ustidan masxara qiladi. Shuning uchun haligi ibodatga mahkam bo'lib turgan ba'zilar ilgarigi o'tgan qavmlarda boshqa bir gunohkor gunoh qilib turgan odamlar ustidan kulishib aytishgan ediki, Allohga qasamki, Alloh o'zi bu odamni kechirmaydi ham, degan edi. Masxara qilib, shuni o'zini undan ustun ko'rib, shunda Alloh taolo, "Men u odamni kechirdim-u, seni amalingni habata qilib yo'q qildim", dedi, deydilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. O'shaning uchun u kishilarni masxara qilishdan, tahqirlashdan uzoqda bo'lish kerak. Musulmon odamning, mu'min odamning fe'li emas. Yana bir yomon amallardan bittasi Qur'onda mazammati kelgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni hadislarida juda ko'p ta'kidlangan, yomonligi ta'kidlangan amal g'iybat amali hisoblanadi. G'iybat xuddi chaqimchilikdek kishilar jamiyatda kishilarni orasini parchalaydigan, odamlar orasini orasida adovat qo'zg'aydigan amallardan hisoblanadi. Alloh taoloning oyatlarini, bu to'g'ridagi oyatini yaxshi bilasizlar. Men ba'zi bir sizlar eshitishingiz, balki eshitmagan bo'lgan bo'lishingiz mumkin bo'lgan ba'zi hadislarni keltirib o'taman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Barza radhiyallohu anhu u kishidan rivoyat qiladilarki, Abu Davudda keladi. Aytadilarki, tili bilan iymon keltirgan, hali iymon qalbiga yetib bormaganlar jamoasi musulmonlarni g'iybat qilmanglar. Ularni ichki ishlarini, avratlarini tekshirib orqasidan yurmanglar. Chunki kimning avratini kim tekshiradigan bo'lsa, Alloh taolo o'shani avratini tekshiradi. Kim agar Alloh uni avratini tekshiradigan bo'lsa, sharmanda bo'lgani shu, o'zini uyida bo'lsa ham sharmanda qiladi uni, deydilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Musulmonlarga bo'lgan aziyat bo'lganligi uchun ularning haqlariga, huquqlariga bo'lgan tajovuz, huquqlarini poymol qilish bo'lganligi uchun ham shunday deydilar. Qiyomatda keladigan bu g'iybatchilarni azobi aytib o'tirishdan ham ko'ra dahshatliroq bo'lgan azoblardir. Buni sukut qilganligimiz afzal aytgandan ko'ra. Nihoyatda qattiq buni azob. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda o'sha Mo'izil Aslami zino bilan toshburon qilinib ketilgan sahobiyni hikoyasini bir rivoyatida shunday qissa keladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldilariga kelib, boshqa sahihayinda kelganidek, men ya Rasululloh, men shunaqa haromni qilib qo'ydim, zinoni qilib qo'ydim, deydilar. Menga had qoim qiling deydilar, menga o'sha jazoni qoim qiling deydilar, jazoni barpo qiling deydilar, jazoni ustimdan o'tang deydilar. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yuz o'giradilar, buyog'idan keladi, buyoqlaridan keladi, yuz o'giradilar. Oxiri keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam so'raydilar, nima bo'ldi deb. Buni qissasi sizlarga ma'lum. Lekin o'shani oxirida toshbaron qilinganda ikkita odamni suhbatlashayotganini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam eshitib qoladilar. Bittasi ikkinchisiga qarab turib, ha, Alloh taolo o'zi bekitib qo'ygan bo'lsa, satr qilib qo'ygan bo'lsa, mana u odamni qaragan. Shu endi satr qilib qo'ygan bo'lsa ham, shu nafsi qo'ymasdan, dinnimasi qo'ymasdan kelib o'zini kashf qilib, o'zini ochib, xuddi itdek toshboron bo'lib nima bo'lib ketdi ya, deb turardi bittasi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam g'azablanib, kichik vaqt yurdilarda, keyin eshakni o'lim tigini oldidan o'tib qolganlarida falonchi ikkitasi qani dedilar. Shunda ha mana biz deb yugurib kelishganda, turinglar, mana ikkovlaring tushib mana shu eshakni o'lim tigida go'shidan yenglar dedilar. Shunda ya Rasululloh, Alloh sizga mag'firat qilsin, bunaqa narsa ham yeyiladimi deganda, bu boya birodarlaringga aytgan gaplaring mana shundan ham ko'ra yomonroq. Nafsim, jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, u kishi hozir jannat anhorlarida maza qilib cho'milib yuribdi, dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. O'zimizni musibatlarimizdan biri mana shunday yomon sifatli bo'lgan g'iybatni juda yengil sanab turib, oralarimizda gapirib yurishimizdir. Ko'pincha duch kelamizki, a endi g'iybat emas sifatiyu deb gap boshlab yuborishadi. G'iybat emas sifati endi deb gapni davom ettirishaveradi. Bu narsa endi opalarimiz kechirsin, singillarimiz, ayollarda ko'proq uchraydi. Shuning uchun ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahihayinda kelgan hadislarida sizlarni jahannam ahlini ko'p qismi ayollar ekanligini ko'rdim deganlar. O'shaning uchun g'iybatdan ehtiyot bo'lish kerak. Ikkita ayol birlashganda bir-birlari bilan palonchi xon to'g'risida munaqa bo'pti deb turib gapirib ketishlar oddiy holga aylanib ketgan. Bundan juda qattiq ehtiyot bo'lganimiz afzal. Erkaklar ham hozir ayollardan farqi qolmay boryapti. O'tirgan o'tirishlar, shu bir-birlarga bo'lgan gaplarda palonchi bunday qilibdi, pistonchi bunday qilibdi deb ularni o'sha palonchilar, pistonchilar yomon ko'radigan sifatlari aytiladi. Oddiy gaplar aytilsa g'ibatga kirmaydi-yu, lekin sifatlar aytilishi nihoyatda birovni qilgan qiliqlari, xohlamaydigan narsalarni aytishi o'zi g'ibat ham. Zikruka ahoka bima yakra. Sizni o'zingizni birodaringizni u o'sha birodaringiz xohlamagan narsa bilan gapirishingizga g'ibat deyiladi. Ilgargilardan ibrat olishimiz kerak. Imom Buxoriy aytadilarki, o'layotganlaridan oldin, o'layotganlarida aytadilarki, Alloh taolodan umid qilamanki, men Allohning huzuriga biron kishini g'ibat qilmagan holda borsam kerak deb umid qilaman. Sahlut Tustari degan kishi aytadilarki, siddiq odamlarning axloqi Alloh bilan doim qasam ichavermaydigan, hech qachon g'ibat qilmaydigan, huzurlarida g'ibat ishi, g'ibat qilinmaydigan kishilar siddiq kishilarning axloqlaridan deydilar. Endi biz hozir so'zlamoqchi bo'lgan yolg'on guvohlik berish, bu ham eng gunoh kabiralarining kattasidan edi. So'kish, odamlar orasida bo'ladigan so'kinishlar, bular ham yomon gunohlardan edi. Balo kelganda gapirib, o'sha baloni o'ziga odam sotib olish, bu ham bu to'g'rida ham hadislar vorid bo'lgan yomon gaplardan edi. Odamlarni qasamlarda beparvo bo'lib ketganliklari, bu ham yomon amallardan edi va bundan boshqa ba'zi bir amallar bor edi, lekin shu tepadagi gaplar qolganlariga ham ishora bo'lsin uchun shu yerda gap cho'zilib ketganligi uchun so'zimizni to'xtatamiz. Alloh taolodan so'zimiz oxirida so'raylik, Alloh taolo bizni hamma gapirgan gaplarimizni manfaatli gaplardan qilsin, tilimizni haromdan saqlasin. Tilimizdan biron mahal Alloh rozi bo'lmaydigan, payg'ambari rozi bo'lmaydigan, Alloh taolo g'azablanadigan so'zlar chiqmasin ishqilib. O'zimizni ham, oilalarimizni ham, qarindosh urug'larimizni ham, yor birodarlarimizni ham Alloh taolo mana shunday yomon so'zlardan, yomon til ofatlaridan saqlashini so'raymiz. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.